En ykkur hefði aldrei verið sögð ævintýrin.
Nei.
Sögur af kóngum og drottningum og þeirra börnum.
Jú, það var nú eitthvað svona. Þetta nú svo... Það lýjulega sögur.
Hei.
Þetta svo lýjulega sögur.
Manstu nokkuð að þeim?
Nei. Nei, það var lítið sagt að þeim. Það nú segja það núna í barnatíman og svo lýja sögur.
Já,
ha,
já, þetta
og það nú heldur ekki lýjulegar.
Já.
Það finnst það ekki?
Jú.
Já, það finnst það. Það finnst það lýjulegar.
Já.
Já.
Þú manst þær síður.
Já, ég bara, það var ekki svo mikið svoleiðis.
Nei.
Á mínu heimi, á þessu heimili.
Ég hef nokk enn heitt söguna henni gulltönn.
Nei. Nei, nei.
En söguna búkollu.
Já.
Heyrðu hann einhver tíma?
Já, eitthvað, já, ég heyrði nú eitthvað um hann.
Já, manstu hann?
Ég man það nú, ég búin að gleyma því.
En af Ásu Signý og Helgu.
Nei.
Sofnaði rátt úr tröðin.
Held ég.
Ef hvaða sögum þótt ég mest gaman? Ef hvernig sögum þótt ég mest gaman?
Mér þótt hún mest gaman að svona við heyri eitthvað barðásögum.
Já.
Já, það kveppur miklu nú. Maður heyrði nú ekki tala um Gunnar Hlíðarand og Há, þessi kappa. Okkur var nú aldrei kjæmt það. Skólum áður.
Voru ekki lestar Íslendingasögur heima hjá þig? Á Mýrum?
Það var lítið. Það var lítið það. Fæði mig átti að líta að bókum. Nefna Guðsóra bækur, hann lagði þetta mest upp úr að hafa Guðsóra bækur.
En,
ég maður þetta að mamma, hún var alltaf að lesa sögur á sunnudögum og svona ýmsar sögur sem að henni þótti gaman, hún var nú bóknig. Já.